Qalampirdan gapiramiz. Janubiy Koreyada moliyaviy qiyin ahvolda qolgan bemor fuqaroga yordam ko'rsatildi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Surxondaryolik UM ismli shaxs Koreya Respublikasiga E9 vizasi bilan vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun borgan. U Kungju shahridagi NC1 Co. Ltd. korxonasida ishlayotgan vaqtda salomatligi yomonlashib, shifoxonaga yotqizilgan. U yerda UM'ning oshqozon operatsiya qilingan. Murakkab jarrohlik operatsiyasidan so'ng moliyaviy qiyin ahvolda qolgan fuqaroga agentlikning Kvanju shahridagi vakolatxonasi tomonidan jamg'arma hisobidan 1,500,000 won miqdorida shifoxona xarajatlari uchun moliyaviy yordam ko'rsatilgani ma'lum qilindi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiyada qiyin vaziyatda qolgan 7 nafar o'zbekistonlikka yordam ko'rsatilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.